Para acadar este reto propoñémosche Reto 1, creade unha ficha descriptiva coa información máis relevante do novo concello, nome, bandeira, xentilicio, número de habitantes. Reto 2, creade un tríptico ou vídeo de presentación do concello onde incluades os símbolos, festas, estrutura organizativa, lugares de interese do novo concello. Reto 3, elaborade un guión escrito para defender a vosa proposta de concello fusionado. Reto final, empregando o traballo feito durante todos os retos, participade nun debate para elixir o mellor candidato á fusión e expoñede unha representación que ilustre o voso novo concello.